as miñas invencións e as miñas maxias teñen nembargantes un senso máis fondo por riba e por baixo do que eu fago. Eu quixen e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nos duremos como povo. Eu quixen que Galicia continuase e ao lado da patria terrenal, da patria que son a terra e os mortos, hai esta outra patria que é a fala nosa. Se de min algún día, despois de morto, se quixera facer un eloxio e eu estuvera dando erva na terra nosa, podría decir a miña lápida: aquí xaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis.